Tardes activas continúan esta xornada en Radio Fene. Seguiremos contando historias do pasado relacionadas coa evolución dos transportes. Historias que lembran os nosos convidados. Acompáñanos a pedagoga e coordinadora do programa, María Xosé Paz. Bos días.
Hola, que hai? Bon día.
María Xosé, recórdanos os obxectivos xerais de Tardes Activas e de Recordando o Noso.
Pois o objetivo principal é manter activa a mente a través de exercicios e facer, bueno, pois que a nosa mente, a noso día a día, manteña tamén unhas rutinas e unha serie de actividades pois distintas, non? E adaptadas dentro do posible a máxima normalidade, que aínda que pois é bastante difícil.
Temos tamén comunicación co monitor deste obradoiro de Recordando o Noso, Jaime Lendoiro. Bos días.
Hola, bos días, Kike. Bos días, María José.
Hola, que tal? Bon día, Jaime.
Cales van ser as actividades que teñamos para o día de hoxe, Jaime?
Pois hoxe vamos a ter como a protagonista a Marina de Sillobre, que nos vai contar un pouco como foi, bueno, cales son as súas experiencias ca evolución dos medios de transporte.
Penso que xa temos tamén ao teléfono a Marina Seco. Bo día.
Hola, bo día.
Hola, Marina, bon día.
Hola.
Pois a ver, Jaime, introdúcenos no tema. Cales son as preguntas, os interrogantes que tes plantexado para Marina?
Bueno, Marina, de todo o que me ten contado, chamoume a atención de Marina o tema de que ela utilizou un medio de transporte como foi a bicicleta durante un tempo, que nos pode falar dela. Así tamén foi unha pioneira sacando o carné de conducir cando tiña 30 anos. E aparte deso, pois, recordoume un tema que temos falado nos talleres de memoria, que é o tema das zocas, a importancia das zocas, que agora están en desuso, pero que nos eran moi importantes para camiñar por determinados camiños e para utilizarlas nos prados. Por último, tamén me falou do tema dos desplazamentos a Ferrol, tanto dende a lancha dende Perlío, como dende a estación de tren do Puntal. Eu, de feito, non sei moi ben onde queda, tamén podedes decir, porque, bueno, eu recordo que non son de Fene, ainda que últimamente me estou impregnando moito do espírito do concello.
Pois queda a un tiro de pedra, a un tiro de pedra de Fene.
Está limítrofe.
Está prácticamente na linde entre o concello de Fene e o concello de Neda, na curva do Vargo, e ali un pouco máis adiante hai que coller un camiño que vai á esquerda e por ali se chega ao apeadeiro, a estación do Puntal. Seguro que Marina sabe tamén como se chega a ese apeadeiro, non, Marina?
Oh, sí, a verdade é que sí.
E por donde se iba? Desde Sillobre para a estación do Puntal.
Bueno, nosotros collíamos aquí desde donde vivo eu un camiño que había hacia o Sartego, e desde o Sartego salíamos a la carretera e xa collíamos, bueno, todo eran camiños porque daquela carreteras non había, eran carreteras, pero prácticamente eran corredoiras. E salíamos, era a estación de Neda, no peadeiro de Neda, ali collíamos o tren para ir a Ferrol.
Que vos era máis cerca que acercarvos a Perlío.
Bueno, sí, un pouquiño máis, sí. Creo que sí, porque en Perlío era lá no muelle. Era bastante longe. En Neda quedaba un pouquiño máis cerca, máis reto, vaya.
Dicíanos, Jaime, que cando eras nova que tiñas unha bicicleta que usabas para baixar a Fene, non?
Sí, sobre os 15 anos, 16, meu irmano que traballaba hasta no comprou unha bicicleta e eu, pues, andaba nela. Entonces era o desplazamento que tiñamos, iba a Fene, a Perlío, pero bueno, iba por estas carreteras que eran todas de pedra. Para baixar, baixabas regular, pero para subir todo arriba, pues era un pouco costoso. Sí.
E algún tramo había que baixar da bicicleta e ir a pé ou non?
Ah, pues sí, así aquí arriba, por ejemplo, na costa de Delfina, que estaban así, e antes de chegar a Fene, pues era costa arriba e había que baixarse, porque, claro, aunque era nova, pues non podía subir, porque as pedras tamén te impidían.
Sí. Jaime tamén ten algunha pregunta para ti.
Sí, a ver.
A bicicleta algunha vez houve algún tipo de percance?
No, a ver, pinchazos, eso sí. Pero, bueno, acuérdame de un aquí, xunta a iglesia, que viña, eu iba na bicicleta, e viña outro tamén na bicicleta, e aquí antes da iglesia chocamos os dous.
Bueno,
pero non pasou nada,
poñer, había que poñer semáforos daquela.
Bueno, no, sabía. Non debíamos de saber moito, e como os camiños eran un pouco malos, pois non dimos apartado. Sí. Pero bueno, non pasou nada,
Os medios de protección non se parecían tampouco aos actuais.
Ai, no, que medios de protección non había ningún. Non había nin casco, nin había nada deso.
Era o corpo, non? Que protexía?
Sí, era o corpo e nada máis. Pero bueno, daquela como así, éramos novas, non nos doía nada.
Eran corpos máis duros.
Exactamente. Sí.
E logo, Marina foi pioneira porque tuvo coche moi nova, non?
Ah, bueno, moi nova, eu xa, a ver, saquei o carné, pero eu, despois de que nos casamos, pois sí, eu caseime aos 22 anos, e non sei, despois, claro, cando se poido, comprou un 600. O 600, que por certo era descapotable, era un coche moi bon, mellores que os que hai agora. Tamén me acordo que nese coche collemos, e fomos a Covadonga e íbamos 5 personas, e máis a tenda de campaña, e máis os cacharros, e máis os colchós. E íbamos todos nese coche.
Non facían falta monovolúmens.
Non, agora temos un coche de monovolumen e xa non nos chega, xa nos parece pouco.
Así xa non se necesitaba airbag con 5 personas nos 600.
Pois sí, pois non, pois sí, vamos, e ben contentos que íbamos. Sí.
Falábanos antes, Jaime, de que nos camiños daquela estaban en moi mala situación e por eso era necesario usar as zocas, non?
A ver, sí, tamén era o calzado que había, o que tiñan os zapatos, pois xa tiña moito. Pero bueno, claro, levábamos zocas porque os camiños que había por aquí, pois era todo auja, era todo lama, levábamos as zocas e íbamos á escola, cas zocas. Despois acórdame que tamén cando íamos aos bailes aí ao Perla, Perlío, que ela abrió, estaba ao Perla, e levábamos zocas, por exemplo, a mellor hasta Perlío, ou uns zapatos vellos, e ali nunha casa, levábamos nunha bolsa os zapatos, e nunha casa cambiábamos, e deixábamos ali as zocas ou o que levábamos, e ali poñámos os zapatos novos e pa o baile. Sí.
E tamén tería sido a baila si llobre, non?
Sí, pero, bueno, alguna vez sí fun, pero había, naquela época había moitos guateques. Sí, chamaban de guateques, que eran discos, claro, era o que había. Pero alguna vez sí, aquí ao baile de aquí do salón, sí que fun, sí.
En canto aos desplazamentos, nos falabas antes que utilizabas para ir a Ferrol tanto o tren como a lancha. A lancha tamén acollías con frecuencia a lancha en Perlío?
No, sí, a ver, mira, antes de ir a Ferrol íbase moi pouco. Íbase moi pouco. Eu acórdome que cando íbamos a Ferrol, era, por exemplo, para sacar unha foto en familia, xa tiñamos que ir a Ferrol. Que íbamos a la sacar la foto e íbamos a coller a lancha a Perlío. Era o que había, pero desplazábamos moi poquinho. E tamén me acordo de ir a Puente de Eume con papá, acórdeme dunha vez, máis que unha vez non me acordo, que me levou na bicicleta, Puxo yo ali na barra que tiña diante, non sei como fixo, meteu yo ali un asiento, e ali me levou ali diante a Puente de Eume. Ele íbamos a Puente de Eume, íbamos a unha muller que calcetaba, e ali íbamos a hacer algún jersey ou o que había. Sí, eran os desplazamientos que tiñamos, pero xa che digo, non solíamos viaxar moito, porque non había que ir, tampouco non había medios como agora.
E en que ano quitaxe o carné de conducir?
Pois debeu de ser no 78.
E poucas mulleres naquel, neses anos tiñan carné, verdad?
No.
Ou xa empezaban?
Ver, xa había xente, non, que o tiña, pero bueno, normalmente non solía sacar moita xente, Non, porque era xente daquela, non, ai, que sei, non se podía. Non se podía, xente, por exemplo, xente que traballaban hasta non normalmente estaba ben, prácticamente, mellor que agora. Porque agora hai moito vicio, era en todo, claro. hai que adaptarse. Sí.
Se crearon máis necesidades das que había en aquel entonces.
Sí, eu penso que sí. Eu penso que agora estáse moi ben, non? Porque non se pasa a necesidade de comer ni nada, pero para min que hai cousas demais, non? Entonces antes estábamos moito máis contentos que agora. E salíamos, tiñamos pandillas, e salíamos, que agora todo o mundo independiente, como hai tanto coche, todo o mundo anda ao seu, e non se relacionan así ca juventú como antes. Antes pasaba lo mellor que agora. Sí.
E Jaime tamén ten algunha pregunta en relación coas epidemias, non?
Ah,
sí. Sí, bueno, antes das epidemias quería preguntarlle a Marina se nos podía comentar o que foi o periplo dunha viaxe que me contou a min ata onde fora.
Adoro.
Unha viaxe, contácheme onte, ai, pouseme agora, a Viveiro foi, non?
Sí,
que foi un pouco periplo chegar ata lá,
sí,
comparación
porque,
ao que sería hoxe.
Hombre, sí, pues sí, normal, mira. O viaxe a Viveiro foi o primeiro viaxe que fixemos nosotros de casados. Fomos a Viveiro. A nosa nena tenía 2 anos, ou prácticamente 2 anos, moito máis non. Entonces, pues, tuvemos como nada aquí, non había transporte, tuvemos que levar a maleta, a la metana má, a nena, o meu home coa nena o cabaliño, e collemos pa Cene, coller o bus ali, e xa dera o cine antes de Cene, collemos o bus, ali fomos hasta Ferrol, e Ferrol collemos o coche que vai a Viveiro, e para nos fomos, os tres, e moi ben, quedamos moi contentos de volver, que, por certo, que a semana siguiente, bueno, ali 15, non me acordo ben, pois pues volvemos a ir, pero daquela xa fomos solos, xa non levamos a nena.
Ai, quedasteis con ganas de volver daquela.
Quedamos ali, porque ademais en Viveiro faláronos da festa do Naseiro, e dixemos, bueno, pois pues vamos a ir, e fomos, e daquela xa fomos solos, A nena quedou bueno. Xa na casa. Sí.
O que comentábamos o das epidemias, tamén me falache de algo que lle chamache as virolas locas.
As virolas locas, bueno, sí, as virolas locas.
Eu investiguei un pouco, e creo que din que a solución do que se lle pode chamar hoxe en día, pero contanos o que viviche ti.
Bueno, a ver, antes a xente nova, menos, máis ben, contagiábamos moito, había o sarampión, que agora non suele haber prácticamente, o sarampión e a varicela, e tamén había eso das, chamábanlle as virolas locas. E as virolas locas, pois tamén eran moi contagiosas. Entonces dábanche, salíanche na piel como unhas escamas, con aguadilla dentro, e iso picaba moito. Entonces as menos rascábamos, claro, e quedaba che unha marca, e sí que eso quedaba che marca na piel, xa che quedaba prácticamente, porque claro, ao rascarte, pois quedaba a cicatriz, e quedaba che marca na piel, sí. Era eso, contagiábamos moito, e por eso tiñamos que estar na casa metidos, non podíamos salir, nin tratar con outros nenos. Igual que a cosa eran peor, se eu tiña unha, nos xuntábamos xa tiñamos todos, vale, sí.
Decías que únicamente a maneira de que non quedaran as marcas era a vacuna, non?
Bueno, claro, pero a vacuna, sí, pero a vacuna máis ben era tamén para que non che viñeran, non? Non che viñeran a enfermedad esa, as viruelas, pero bueno, a vacuna tardou, me parece que foi no 1980 cando se descubriu a vacuna das virolas locas.
Ah, vale.
Sí, creo que foi en ese ano. Entonces, claro, moita xente que además ven na cara, quedaba marcada na cara con esas cicatrices. Unhas cicatrices pequenas, pero quedaba che a cara toda marcada. Sí.
A ver, eu fixen a miña investigación, que sí, ao final non foi tanta, e creo que estabas falando do que se coñece como viruela.
Claro, a viruela, pero...
Claro,
sí,
que de feito foi erradicada totalmente, así que xa non hai que ter máis medo no 2011.
No, no agora non, pero non sei se investigaches, porque eu tamén estou investigando, pero a viruela tamén era a viruela loca. Chamaban de así tamén.
Sí.
Sí, porque eu investiguei agora pola mañá, e tamén hai a viruela, era a viruela loca, e chamaban tamén. Que eu pensei que era un dito que se decía, pero parece ser que non, eh?
Pero de loca que era, porque a xente tamén...
Pois
perdía a cabeza.
Pois non o sei, a verdad, é que non o sei. Sí.
Bueno, se eu te digo un ollo de cá.
Pois, mira, a ver. Sí. Pois eso, sí.
Pois en relación coas epidemias tamén temos outra referencia, unha referencia de prensa da epidemia da gripe de 1918 en Ferrol, que recomendaban, traían unha recomendación ás mulleres de Sillobre, porque decían que daquela moitas delas acudían a lavar, a coller a roupa para lavar aos domicilios de xente de Ferrol, e tiveron pois moito traballo con ocasión desta gripe en outubro ou novembro de 1918, e o periódico recollía unha advertencia para que a roupa que traían para Sillobre a lavar, que a trouxeran nunha lancha posta especialmente para ese transporte donde non iban viaxeiros, para que non se contaxiaran os viaxeiros da posible infección que trouxeran esa roupa.
Sí, eso podía ser, porque as viruelas era unha enfermedad moi contagiosa, moito. Entonces, claro, si xuntabas a roupa onde viñan viaxeiros, se podía contagiar, como ahora se contagia o virus este. Más ou menos, pues sí, era así.
Uh-huh. E xa noutro orden de cousas, Marina, como estás pasando este confinamento aí en Sillobre?
Bueno, pues mira, prácticamente non che noto moito falta, porque mira, non che igual vivir aquí en Sillobre que vivir, por ejemplo, en Ferrol. Aquí podemos salir porque temos campo, entonces pues é moi distinto a vivir nunha casa que vivir nun piso, porque hai unha pouca máis de libertad. Hombre, algo notase, ¿no? Porque non podes salir a donde queres e notase, pero bueno, aquí estamos bastante ben, ¿eh? Eu levo ben, sí.
Jaime, algunha pregunta máis?
Nada, darlle moitas gracias a Marina por animarse a falar con nós esta semana.
Nada. Encantada de falar con vosotros.
Pois despedimos.
E aproveitar o que dixo para revalorizar o rural tamén.
Sí, porque eu penso que...
Que parece que ahora está en puntal.
Como siga así a cosa, vamos ter que volver ao campo. Sí. Sí, señor.
Muy bien, pues un saludo, Marina, y muchas gracias.
Gracias a vos.
Gracias, Marina.
Gracias.
Pues un saludo también a Jaime, o nos queres adiantar algo de lo que nos traerás en Recordándonos a vindeira semana.
Bueno, estamos buscando protagonista, tenemos ya casi cerrada. A partir da protagonista e das súas vivencias, pois falaremos un pouco desas vivencias en relación cos medios de transporte.
Moi ben, pois moitas grazas, Jaime, un saúdo.
Veña, gracias a vos, a cuidarse, hasta logo.
María Xosé, e antes do mércores o luns, de novo, tardes activas con máis memoria. En que se vai centrar este programa do vindeiro luns?
Pois o luns, bueno, volveremos a tocar temas musicais para tamén exercitar a memoria e recordar pois títulos de cancións e cantantes e ver como está a xente neste tema. E logo, por outro lado, se farán preguntas relacionadas con FENE. O sea que, pues, a xente que vai aí tamén exercitando a memoria estos días en canto a datos e a temas relacionados con o seu concello.
Lembramos que o pasado luns participaron nestas actividades Tuni e Ignacio, el adivinando as cancións propostas, el o texto elixido para a ocasión, e quedou proposto un reto para facer na casa, que chama, segundo nos indicou o monitor Fernando Bermúdez, as nosas táctiles, chamábase, consiste en meter 5 objetos pequenos dentro dunha bolsa opaca. O xogo consiste en meter a man sen ver nada e adivinar de que objeto se trata. Intentaremos tamén a ver si Fernando nos di como resultou este reto e si él ten noticia de que o levaran a cabo en distintas persoas participantes neste obradoiro.
Claro, con relación a eso, pues sí decir que aquela xente que, bueno, pues teña dúbidas, que queira preguntarnos, que se poña en contacto co servicios sociais, o 981-34-2607, ou ben que nos mande un correo electrónico. Ainda que, bueno, sabemos que as diferencias nos grupos, pois a veces tamén nos presentan diferentes formas de funcionamento, non? Do día a día, pois hai xente que non ten un contacto habitual nin cos medios máis telemáticos, e outra xente pois sí que se acerca máis ao tema da radio, ainda que tamén é verdad que algunhas persoas nos din que, bueno, que por o día a día, polos rutinas, tampouco estaba afeita a escoitar, e agora volven a estar a radio como un elemento de compaña e de uso.
Máis memoria e tardes activas o vindeiro luns ás 12 da mañá aquí en Radio FENE. María Xosé, moitas grazas.
Gracias a vos.